Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Хоч сьогодні в Україну вже прибула місія основного кредитора держави Міжнародного валютного фонду. В Києві делегація МВФ працюватиме 2 тижні за планом. І за словами постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, наприкінці липня, початку серпня нинішнього року Україна зможе отримати від фонду другий транш кредиту в обсязі майже 1,5 мільярда доларів. Отже, ми спробуємо з'ясувати зараз у вашій свободі, чи готова, власне, Україна одержати оцей другий транш кредиту МВФ. І спробуємо на це з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, якими є сьогодні член Ради Національного банку України Юрій Полунєєв. Вітаю вас, пане Полунєєв. І голова комітету економістів України Андрій Новак. Вітаю вас, пане Новак. І сподіваємося на вашу участь, шановні слухачі. Якщо ви наберете номер прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905, код Києва 044, маєте змогу безпосередньо звернутися до гостей нашої програми, поставити їм свої запитання з приводу заявленої теми. Ну, от у травні цього року, вже після перемоги Майдану в Києві, Міжнародний валютний фонд схвалив таке виділення Україні загалом 17 мільярдів доларів. Україна отримала вже перший транш кредиту МВФ в обсязі понад 3 мільярди доларів. І з першого траншу в золотовалютні резерви держави зарахували понад 1 мільярд, та ще 2 мільярди доларів спрямують на підтримку держбюджету. Принаймні, про це заявляли українські урядовці. Ми пам'ятаємо, панове, як під час перебування при владі Віктора Януковича теж і був вже план надання кредитів з боку цього потужного кредитора Міжнародного валютного фонду, але потім загальмували весь цей процес, адже не просто кредит це надається під певні умови. І лише після перемоги Майдану, знову ж таки, кредитування відновилося. Як ви вважаєте, зараз, коли вже Янукович, навіть з точки зору Росії, не є легітимним президентом України, нова влада, Україна готова виконувати умови МВФ і далі отримувати цю допомогу? Ну, пане Полині, вам надам першому слова.
Ну, не тільки готова, вона виконує, і є висока ймовірність, що наприкінці липня, коли відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, буде ухвалено рішення про надання чергового траншу у розмірі 1,4 мільярда, майже 1,5 мільярдів доларів. І місія, яка прибула до Києва, моніторингова місія Міжнародного валютного фонду, має перевірити, яким чином виконуються ті чи інші маяки програми, які дають можливість Раді директорів пересвідчитись в тому, що Україна виконує. Які ці основні умови? Вони стосуються переважно, я маю на увазі цього траншу, вони стосуються переважно двох секторів. Це банківського фінансового сектору і енергетичного сектору. Щодо банківського фінансового сектору, це досягнення певної згоди, домовленості між урядом і Національним банком про те, що в процесі рекапіталізації банківської системи можуть і будуть використовуватися бюджетні кошти. Друге, це завершення діагностики антикорупційних механізмів, які дають можливість виконати певні умови щодо цього важливого напрямку. Це прийняття Національним банком плану дій щодо запровадження інфляційного таргетування, яке має бути остаточно запроваджено протягом року. Це щодо енергетичної сфери, це завершення аудиту рахунків НАК «Нафтогаз» до 30 червня і запровадження механізму розподільчих рахунків комунальних підприємств. Те, що дасть можливість сьогодні більш оперативно виконувати всі фінансові зобов'язання і стосунки між населенням і комунальними підприємствами. Це такі блок питань, які мають бути розглянуті, ну, безперечно, будуть розглядатися і інші.
А оце підвищення тарифів для населення, те, що при Януковичі ще були умови, і тодішня влада казала, що це є перешкода для отримання кредиту.
Якраз це непопулярна реформа, якщо ми говоримо про реформи, непопулярна реформа, якої Янукович боявся, тому що це підривало його електоральні сподівання. Уряд, який сьогодні в Україні є уряд народної довіри, або уряд там Майдану, якщо можна так сказати, він сміливо запроваджує непопулярні реформи. Чому ця вимога існує? Тому що НАК «Нафтогаз» є колосальним тягарем в бюджеті України. А колосальним тягарем він є тому, що тарифи на електроенергію, які відпускаються населенню, вони дотуються за рахунок підприємств. І таким чином ціна на енергоресурси, ціна на ті чи інші послуги, пов'язані з продажею енергоресурсів, не відповідає собівартості тих ресурсів, які продаються, створюють певні деформації в ціноутворенні. Це лягає як мінімум 2-5% ВВП тягарем на державний бюджет, тобто на всіх податкоплатників і на бізнес. Тому МВФ, кредитори вимагають запровадження підвищення тарифів, але із введенням обов'язково системи прозорої компенсації тим прошаркам населення, яке буде мати проблеми сплачувати ці тарифи, тобто цільовою допомогою.
Пане Новак, як ви вважаєте, Україна дійсно виконає ці умови, отримає, має змогу отримати другий транш Міжнародного валютного фонду?
Бачите, перед тим, як отримувати перший транш, перед тим, як Україна підписала нову угоду з Міжнародним валютним фондом на 17 з лишнім мільярдів доларів на 2 роки, фактично український уряд тоді взяв на себе повністю всі зобов'язання перед МВФ. І навіть та програма уряду, яка фігурувала як програма уряду, фактично це один до одного пункти вимог і умов Міжнародного валютного фонду. І в українського уряду на сьогодні немає іншого виходу, ніж виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду для того, щоб співпраця з МВФ тривала, тому що саме на співпрацю з МВФ орієнтуються всі інші українські кредитори і зарубіжні інвестори. Вони дивляться, якщо Україна працює з МВФ, значить з Україною можна працювати, надавати їй кредити і говорити про якісь інвестиції. Якщо співпраці з МВФ не буде, якщо вона з якихось причин знову зупиниться чи призупиниться, це буде сигналом і для інших кредиторів, що з Україною працювати небезпечно. Тому зараз фактично в українського уряду немає іншого виходу, ніж виконувати вимоги МВФ, принаймні ті конкретні параметри економічні, які неможливо ніяк, яких неможливо уникнути. Зокрема, параметри так зване затягування соціальних поясів, тобто не підвищення соціальних платежів, так само конкретні вже згадувані параметри по проблемах Нафтогазу України, як одного з найкрупнішого споживача витратної частини бюджету. Є у нас інша велика проблема для бюджету – це пенсійна система, яка насправді не була реформована. Ми пам'ятаємо те, що подавалося за пенсійну реформу, не було такою, а було лише підвищення пенсійного віку для багатьох категорій пенсіонерів. І от в мене зараз на столі стоїть якраз саме те, що і могло би нам вирішити дуже серйозні проблеми.
Що це за розробки?
В пенсійній системі. Це є справжня пенсійна реформа, яка переводить українську пенсійну систему з однорівневої, солідарної, яка є зараз, на трирівневу, де другий і третій рівень накопичувальні. Цей продукт повністю, він повністю підготовлений спеціалістами і науковцями, і працівниками пенсійної системи. Повністю все розписано по етапах, перехідні періоди, які органи влади за що відповідають, що роблять. Тобто повністю готовий продукт.
На столі народних депутатів, від яких залежить ухвалення рішення.
Тепер уявіть собі, це продукт розроблений наприкінці 90-х.
Вже 15 років.
Більше того, по цій схемі, по такій самій схемі, зроблена справжня пенсійна реформа в Польщі, Угорщині, в Вірменії, і вже зараз хоче брати на озброєння цю схему Російська Федерація. Тільки вона ніяк не може визнати, що це український продукт. Зауважую, кінець 90-х.
Що ж заважає у нас в Україні? Готово. Хто гальмує і навіщо?
Більше того, останній законодавчий акт, який потрібен для запровадження цієї реформи в Україні, вже був прийнятий 2004 року. Тобто 10 років тому, вже навіть останнє законодавство підготовче прийнято. І до цих пір ми пенсійну реформу
так,
не
що
зробили.
Що заважає просування?
Панове, але я хотів
так, би пане Полоні, зараз я
хотів би повернути нас все ж таки. Це дуже важлива тематика. Це дійсно є дві проблеми.
Якщо можна, я завершу, чому я так, що справа ж не лише в пенсійній системі.
Ні, ви не сказали, а хто що заважає? Це нема політичної волі.
Заважає тільки правильно розписана і правильне виконання постанови уряду. І все. Тобто, фактично, політична воля запровадження ліквідувати отой пенсійний котлован, який є однією з найкрупніших корупційних схем, і запровадити трирівневу пенсійну систему, яка унеможливлює цю корупційну схему пенсійну.
Тобто, за вашими словами, і далі хочуть ловити рибку у цій мутній корупційній
водичці? Очевидно, так. Тому що вже давно все підготовлено, навіть законодавчі акти роками приймалися, але ніхто в кінцевому підсумку не хоче приймати справжню пенсійну реформу. Але чому я до цієї розмови? Тому що ви нагадали на початку програми, що є проблеми в певних банків. Є проблеми в банківській системі України. Всі проблеми в банківській системі України, вони танцюють від однієї проблеми. В банківській системі України немає довгих грошей. Тобто немає довгих вкладів на 3, 5, 10 років. І от пенсійна система, в якій другий і третій рівень накопичувальні, от вони дають те головне, чого зараз немає в нашій банківській системі.
Тобто і пенсійну довгі проблему гроші вирішувати, і заодно з'являться ці
і
довгі
пенсійна проблема,
гроші в банку.
Тому що при цій системі трирівневій, коли ви виходите на пенсію, у вас три пенсійні гаманці. Державний мінімальний і два накопичувальні, які ви накопичували.
Панове, я зараз продовжу. І вам, пане Полонієв, надам слово. Просто слухач у нас з'явився. У нас зелена вулиця перед усім слухачам. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий день, ваше запитання.
Добрий день. Я хотіла дати запитання вашим гостям. Скажіть, будь ласка, коли, в якій країні, в якій державі, в цій історії, коли йде війна, роблять такі реформи, піднімають ціни на все і вся, коли зупиняються підприємства, коли в людей немає роботи, коли дуже багато біженців? Це одне запитання. Друге запитання. Ви сказали, що великі країни довіри дали нашому уряду. Так скажіть, будь ласка, чи він досидить до нового року, чи ні? Чи буде Майдан 3 і знесе разом з урядом, з президентом і з ним? Дякую за відповідь.
Дякую, таке запитання. Пане Полоні, ви маєте змогу відповісти.
Це запитання дійсно дуже важливе. Тоді, коли програма узгоджувалася, вже була напруженість, вже була політична криза. Війна виникла пізніше, ми знаємо, особливо сепаратизм, тероризм на сході України. Але чому запроваджується сьогодні ця програма з МВФ? Навіщо вона взагалі? Вона для того, щоб в першу чергу стабілізувати макроекономічну, макрофінансову ситуацію України, врятувати в значній мірі країну від дефолту. Тому що ми говорили сьогодні про те, що кредит МВФ важливий не сам по собі, а тому, що він є основою для сьогодні надзвичайно серйозних кредитів, які підуть за ним. Це, за моїми оцінками, 45 мільярдів доларів, які ми можемо отримати протягом трьох років. 14, 15, 16.
Це не лише МВФ?
Абсолютно. Це МВФ, це інші міжнародні фінансові організації, і це приплив прямих іноземних інвестицій, для яких МВФ є надзвичайно, інвесторів, МВФ є надзвичайно важливим. Чому це потрібно? Для того, щоб стабілізувати гривню, для того, щоб стабілізувати банківську систему. І, безперечно, те, що шановна слухачка і глядачка підняла питання, а як же війна? Вона вносить корективи. Я думаю, що зараз місія, яка приїхала, і МВФ, вони почнуть обговорювати ці питання, тому що однозначно сьогодні вже в ті прогнози, які, на основі яких робилася програма, вони мають коригуватися, так? І МВФ до цього відноситься з розумінням. Я був присутній на нарадах з ними, і вони розуміють, що сьогодні змінюється ситуація швидко. Чи будуть коригуватися ці умови, я не виключаю. Гарантувати це важко, але однозначно будуть розглядатися ті надзвичайні обставини, які виникли сьогодні в Україні. Хочу сказати, що кредитори, які очолює в якійсь мірі Міжнародний валютний фонд, міжнародні офіційні кредитори, вони з розумінням ставляться до ситуації в Україні. МВФ вже не такий, який він був багато років тому, тобто вимагати умовно жорстких надзвичайно заходів, затягування поясів.
Тобто МВФ теж іде на зустріч, іде на компроміс з Україною.
МВФ однозначно піде на компроміси, тому що МВФ – це ключові акціонери МВФ, якщо можна так сказати, це країни, які є, сьогодні є партнерами, це Європейський Союз, це Сполучені Штати, які грають основну скрипку. І тому я переконаний в тому, що, по-перше, якщо уряд поставить ці питання, Національний банк поставить ті питання, що потрібно, очевидно, скоригувати деякі параметри програми, вони будуть скориговані, немає в цьому сумніву.
І в цьому зв'язку я продовжу, адже слухачка поставила два запитання. Якщо уряд це виконає, піде все як належить, то і досидить уряд не лише до Нового року і далі. Ну, принаймні, ця влада і не буде наступного Майдану. Так можна трактувати ваші слова чи ні?
Ну, можна.
Якщо вдасться втримати ситуацію.
Справа в тому, що дійсно сьогодні програма МВФ є програмою уряду. Це, на це закривати очі не потрібно. Ми маємо розуміти, що сьогодні основна економічна програма, яка реалізується в Україні, це програма узгоджена з Міжнародним валютним фондом. Вона стосується ключових структурних напрямків, це в тому числі пенсійна реформа, це НАК «Нафтогаз України», це банківська система, яка сьогодні знаходиться в кризовому стані, м'яко кажучи, і цілий пакет заходів стосується саме цієї сфери. Це і монетарна політика, яка сьогодні має переорієнтуватися, вона вже переорієнтована із підтримки стабільності гривні, яка, яку ми сьогодні не можемо собі дозволити за рахунок золотовалютних резервів, з поступовим введенням підтримки цінової стабільності.
Пане Новак, як ви вважаєте, ці ситуації, яку багато хто розглядає, якщо не війна, то принаймні дуже серйозний конфлікт, який досі триває в Україні, незважаючи на те, що нібито з'явилися перші ознаки, принаймні, припинення вогню на Сході. В такій ситуації в державі є сенс брати на себе кредитні зобов'язання, чи ні? Те, що слухачка запитувала.
Справа в тому, що є сенс чи немає сенсу, в цьому питанні немає сенсу. Тому що зараз, повторю, в українського уряду просто немає іншого виходу. Якщо ви згадаєте, до кінця минулого року золотовалютні резерви НБУ були опущені нижче граничного рівня, тобто за попередні 2,5 роки резерви НБУ зменшились з 39 до 16 мільярдів доларів. Це було зроблено
вдвічі.
Да, це було зроблено попередньою владою буквально за 2 роки. І Україна опинилася в ситуації, з одного боку, не можна забезпечувати, нема чим забезпечувати стабільність гривні, з іншого боку, напіврозвалена економіка ще до навіть військового конфлікту. Ну а зараз, коли ми маємо і окупацію частини нашої території Криму, і дуже активні військово-сепаратистські дії в дуже промислово насиченому регіоні Донбас, де економічна діяльність поступово згортається, тому що керівники підприємств, організацій, вони не можуть зараз давати команду своїм працівникам виходити на роботу, тому що це просто небезпечно, фізично небезпечно для життя. Тому економічна діяльність згортається, як і торгівельна, так і господарська, як і фінансова, банкова. І, звичайно, що в таких умовах ми повинні розуміти, що Україна вже є не той суб'єкт економіки, принаймні, який колись брав кредити і який зараз буде брати кредити. І далі ми не знаємо динаміки цієї ситуації військово-сепаратистської з захопленням територій. Тому, в принципі, те, що зараз Міжнародний валютний фонд взагалі працює з Україною, з країною в стані війни, в стані такої країни, яка окуповується поступово агресором Російської Федерації, те, що МВФ з нами працює, це вже є дуже хороший знак. Ну і плюс, я говорив, це знак для інших інвесторів і кредиторів. І без цієї співпраці з МВФ Україна фінансово, економічно зараз просто би не вижила. Як з точки зору стану державного бюджету, так і з точки зору підтримування, ну, хоч якоїсь відносної стабільності гривні, яка зараз більш-менш спостерігається, на яку ми сподіваємося, що подальшої девальвації не буде. Тому без МВФ, на жаль, зараз Україна не обійдеться. Але в той же час це не означає, що в Україні не повинно бути власної економічної політики української влади. Тому що постійно жити лише від боргів до боргів.
Від кредиту до кредиту.
Так, від кредиту до кредиту. Це, ну, ми, в принципі, так жили всі роки незалежності. І зараз ми маємо такий колективний економічний...
Не просто їх проїдати.
Так, ми маємо такий економічний підсумок певний. Те, що в нас фактично не було економічної політики як такої. Тобто кожен український уряд працював лише над одним. Розпис державного бюджету. І все. На найближчий рік.
Або, якщо вжити грубіше слово, дерибан його.
Якщо, ну, безумовно, якщо державний бюджет не виконується, беремо кредити. І латаємо за рахунок боргів дірки державного бюджету. Ну, вибачте, це не є економічна політика. І ми зараз, на жаль, пожинаємо ці гнилі плоди відсутності економічної політики. Час кризи, а зараз у нас дуже велика криза, тому що вона не суто економічна і фінансова, а вона ще й військова, окупаційна. Але в цей час, саме в час такої кризи, якраз є момент, коли можна зробити дійсно справжні реформаторські речі. Змінити економічну систему країни, яка на сьогодні є неефективна, вона вже це довела, що вона неефективна. Змінити економічну систему, змінити політичну систему, систему судової гілки влади, правоохоронних органів. От зараз ми можемо зробити таку тотальну чистку. І не лише стосовно органів безпеки, а чистку, перш за все, в економічній системі. От якщо ми зараз цей момент не використаємо, ми знову будемо робити не реформи, а імітацію, значить ми проблеми не вирішуємо, а ми їх переносимо знову в наступні періоди покоління. І знову будемо пожинати ті самі плоди.
До речі, панове, от у нас вже менше 5 хвилин залишилося, трошки побуду я зараз протягом програми наприкінці таким своєрідним адвокатом диявола, можливо. Є чимало критики, взагалі, самого факту співробітництва України з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними кредиторами. Люди кажуть, ці, і деякі експерти, що, мовляв, це просто проїдання, це просто кредити, які... Це ж кредити, це ж не допомога. Це ж потім доведеться відсотки повертати, правильно? Через певний час. І це кабала, стверджують вони. От що б ви на такі заперечення могли сказати, от Павло Полонієв? Це дійсно кабала така Міжнародного валютного фонду, чи це неправда?
Кредити Міжнародного валютного фонду беруть багато країн. І він був створений для того, щоб країни позичали дешеві гроші, але під певні умови, які дозволяють стабілізувати в першу чергу макро.
От ми під які відсотки? Під які відсотки? Оці 17 мільярдів доларів, які має отримати Україна протягом 2 років. Під які відсотки?
3% річних. Це взагалі при тому, що сьогодні для України, якби не було кредиту МВФ, щоб запозичити на міжнародних ринках капіталу, треба було заплатити 10-12%. Тобто це надзвичайно сприятливі умови. Тому я хочу сказати, що кредити МВФ – це не є щось надзвичайне. Да? Беруть всі країни, вони зіштовхуються в тих чи інших умовах з кризами, пов'язаними, там, падіння експорту, різка девальвація валюти внаслідок цього. Виникає загроза дестабілізації. Країни беруть кредити для того, щоб стабілізувати ситуацію, виконують певні умови. Так? Виконувавши ці умови, вони починають робити структурні реформи, це є наполягання Міжнародного валютного фонду, для того, щоб
Міжнародний фонд дає гроші, він не хоче просто давати їх бездонну дірку.
Усунути причини. Але я хочу повернутися до пріоритетів. Сьогодні ключовий пріоритет – це усунення загрози розповзання конфлікту, який існує на сході України, на інші регіони України. Це пріоритет номер один. Це політичний, військовий, стратегічний пріоритет. Раз. Другий пріоритет – це виконати програму МВФ. Вона сьогодні задана, її треба виконувати, тому що протягом найближчих 2-3 років надходження в Україну потрібних нам кредитів залежить від виконання цієї програми. Та реформа, економічні реформи, безперечно, необхідні, вони прописані частково в програмі Міжнародного валютного фонду. Реформа сектору енергетики.
Так, ви казали, просто у нас вже менше 2 хвилин залишилось.
Реформа фінансового сектору і корупція. Оці три ключові речі. Якщо це зробити, ми в 2016 році вийдемо на зовсім іншу траєкторію економічного зростання. Так, як воно
так,
і
так.
Планується.
Пане Новак, наприкінці вам слово. Чому це, на ваш погляд, не є кабалою, ці кредити Міжнародного валютного фонду для України?
Дивіться, відносини Міжнародний валютний фонд і країна, які в цей фонд дає гроші, це звичайні відносини того, хто позичив гроші, і того, хто взяв позичені гроші. І вся справа в тому, країна, яка позичила, взяла ці гроші, як ефективно вона ними розпоряджається. Не є вина Міжнародного валютного фонду, що якась країна неефективно використала ці гроші. Тим більше, що гроші МВФ є найдешевші. Тобто за самими низькими ставками, за якими Україна б зараз ніколи не взяла гроші ніде в світі. Тобто найдешевші гроші, але, вибачте, ефективність – це вже наше внутрішнє питання. І от зараз фактично більшість кредитних ресурсів, Україна змушена буде використовувати на що? На повернення попередніх боргів. І от я вже п'ятий місяць я розказую про одну тему, яка допоможе кардинально покращити стан державних фінансів.
10 секунд у вас, так.
Це тема списання частини державного боргу, яке Україна зараз має всі економічні, політичні і військові моральні права ставити.
І хто це має зробити, списати?
Це списання ставиться перед лондонським клубом кредиторів і паризьким клубом кредиторів. Mm-hmm. Але це робить тільки офіційна влада.
Mm-hmm. Буквально
дві секунди. І ми можемо...
Інші організації?
Я не погоджуюся.
Ну добре, даруйте, на жаль, у нас
ви можете не погоджуватись, але 700 мільярдів доларів було списано.